Today, because America negotiated from a position of strength and principle,
Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamkorlar bir necha o'n yillik ziddiyatni yengib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Eron bilan yadro quroli yaralishiga chek qo'yuvchi bitimni imzolashga muvaffaq bo'ldik, dedi Obama.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region.
Amerika rahbari nazarida kelishuv AQSh diplomatiyasining namunasi. Yaqin Sharqni, butun dunyoni bexatarroq qilgan diplomatiya bu. Mintaqada yadro qurolining tarqalishini to'xtatishga erishdik, dedi prezident.
The Islamic Republic of Iran will not develop a nuclear weapon.
Kelishuvga muvofiq Eron yuqori darajada boyitilgan uran va plutoniy moddalarini ishlab chiqarishni bas qiladi. Bu moddalar ommaviy qirg'in qurolini yasashda qo'llanilishi mumkin. Tehron mavjud sentrifugalarning 3dan 2sini olib tashlaydi hamda kelasi 10 yilda ilg'or sentrifugalardan uranni boyitishda foydalanmaydi. Shuningdek, Eron mavjud boyitilgan uran zaxiralarining qariyb 98%idan voz kechadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inspektorlari Erondagi muhim yadro obyektlarini istagan payt ko'zdan kechirishi mumkin. Evaziga Qo'shma Shtatlar va BMT Xavfsizlik Kengashi Eronga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatadi, biroq Tehron shartlarni bajarmasa, sanksiyalar qayta ishga tushadi, deydi Obama. Endi AQSh Kongressi 2 oy ichida kelishuvni ko'rib chiqishi kerak. Barak Obama qonunchilar hujjatni sinchiklab tekshirishiga tayyor, lekin bitimga qarshilik tug'ilgan taqdirda veto huquqidan foydalanaman, deya ogohlantiradi Obama. Amerikada ayrim qonunchilar hujjat imzolanishidan oldinoq qarshilik bildirdi. Eron aksil Amerika siyosatini yurituvchi, terrorizmni moliyalovchi bir davlat, dedi respublikachi senator Tom Cotton. Uning nazarida, Amerika Eron bilan kelishaman deb o'ta ko'p yengilliklar yaratdi va Eron baribir ommaviy qirg'in qurolini yaratishdan qaytmaydi. Demokrat senator Ben Cardin bitimni obdon tekshiramiz, deya ogohlantirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bitimni tanqid qilyapti va katta xato, deya ta'riflamoqda.
Our concern, of course, is that the militant Islamic state of Iran.
Netanyahu Eronni islomiy jangari davlat deya ataydi. Bu yurt yadro qurolini yasashi uchun sharoit yaratdik, deydi u. Mamlakat 100 milliardlab dollar pulga ko'miladi, o'zining agressiv terrorchi siyosatini davom ettiradi. Bitim katta tarixiy xato, deydi Isroil bosh vaziri.
Which will enable it to continue to pursue its aggression and terror in the region and in the world.
Eron esa o'z yadroviy izlanishlari faqat tinch maqsadni ko'zlashini qayta-qayta ta'kidlaydi. Nasiba Tohir, Washington.